слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Новым папам рымскім абраны Хорхе Марыа Бергольо з Аргентыны, ён стаў рымскім біскупам і ўзяў сабе імя Францішак. Якіх зменаў у каталіцкім касцёле ад новага пантыфіка чакаюць беларускія гірархі, святары і вернікі? Пра гэта мы пагаворым у нашай сённяшняй праграме. У гэтай хвіліны ў Менскім катэдральным саборы ідзе імша падзякі за абранне новага папы, якую праводзіць мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч з удзелам шматлікіх святароў. Імша пачалася адразу пасля прэсавай канферэнцыі, якую сабраў мітрапаліт і дзе прысутнічала наша карэспандэнтка Галіна Бакунчык. Яна на сувязі з Менскай катэдры.
Тадэуш Кандрусевіч на пачатку прэс-сваёй канферэнцыі патлумачыў, чаму ён сабраў журналістаў. Бо сёння цягам дня да архібіскупа, да прэснага сакратара ўвесь час тэлефанавалі журналісты і прасілі тых ці іншых каментароў, бо асоба новага папы рымская дастаткова новая для касцёла. Перад усім ён, канешне, патлумачыў працэдуру самога абрання, яна вельмі складаная і доўгая, і ён падкрэсліў, што ўвогуле папа мог абірацца цягам 7 дзён з перапынкамі на малітву, і на гэта магло сысці 33 галасаванні. Таксама Тадэуш Кандрусевіч узгадаў пра свае сустрэчы з новым папам Францішкам, калі ён працаваў у Маскве біскупам, то ў яго падначаленні, калі гаварыць свецкай мовай, знаходзіўся святар з Буэнос-Айрэсу, які таксама працаваў і з цяперашнім папам рымскім. І таму яны на гэтай глебе часта спатыкаліся, а пасля ўжо былі сустрэчы ў Ватыкане. І Тадэуш Кандрусевіч падкрэсліў асобу цяперашняга пантыфіка, якая вельмі сціплая, вельмі малітоўная, асоба, якая прыйшла не дзеля кар'еры, але дзеля сапраўды службы Богу і людзям. І працягнула эту думку вот сённяшнім днём. Пантыфік накіраваўся ў рымскую базыліку Маці Божай для малітвы. Яму прапанавалі папа мабіль, які належыць пантыфіку, але ён, агледзеўшы, выбраў звычайны просты аўтамабіль і на гэтым простым аўтамабілі даязджаў да месца малітвы, да гэтай базылікі. І таксама учора падчас складання такой пашаны з боку кардыналу, які яго выбіралі, новы пантыфік прымаў іх стоячы. Гэта таксама нетрадыцыйна. Пасля Тадэуш Кандрусевіч таксама адказаў на пытанне журналістаў адносна таго, ці ёсць спадзяванні на прыезд папы ў Беларусь. Ну, натуральна, што выказала такое спадзяванне, афіцыйны той запрашэнне ад канферэнцыі каталіцкіх біскупаў будзе накіраванае пазней, паколькі так каліяльнае рашэнне, каліяльнае запрашэнне. І ён яшчэ звярнуў увагу на тое, што учора папа рымскі падкрэсліў, што ён пачынае новую дарогу касцёла з многімі іншымі краінамі. І ў гэтым кантэксце не выключана, што і Беларусь патрапіць у той пералік, які папа рымскі намерваецца ахапіць сваёй увагай.
Галіна Абакунчык перадавала з Менска архікатэдральнага касцёла імя найсвяцейшай панны Марыі. Папа Рымскі Францішак першы з 266 пантыфікаў, які належыць да манаскага ордэна езуітаў. Гісторыя езуіцкага ордэна ў Беларусі паходзіць ад 16 стагоддзя, калі быў закладзены віленскі езуіцкі калегіум, ператвораны пазней ва ўніверсітэт. Таксама езуіты мелі калегіум у Полацку, Нясвіжы, а да сярэдзіны 17 стагоддзя на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага стварылі шырокую сетку навучальных установаў і амаль цалкам сканцэнтравалі ў сабе сярэднюю і вышэйшую адукацыю. Сёння ў Беларусі працуе адзіны прадстаўнік ордэна езуітаў, ксёндз Казімір Жыліс з Гародні, які абранне на пасаду пантыфіка свайго брата ў ордэне ўспрыняў гэтак.
Это было большая неожиданность. Но для меня это очень приятно. Что поразило, что, смотрите, он как представился без полярины красной. И крест простенький. Посмотрите, с оригиналом это очень большая разница. Очень скромный. Он ученый, очень человек драгоценный. Высшие студии закончились, языки знает хорошо. А поведет Костю, это зависит от него. Или будет большая демократия, или будет решаться традиция. Этого я сегодня вам не могу сказать.
З прыходам новага папы беларускія вернікі чакаюць новых ініцыятываў у касцёле. І перадусім змены могуць быць адчувальнымі для грэка-каталікоў альбо уніятаў, мяркуе каталік і журналіст Кастусь Шыталь.
У Аргентыне кардынал Бергольо апекаваўся таксама католікамі ўсходу. позднего обраду. Я читал еще вспомины одного украинского святара, який каже, что подчас своей учебы у Риме Бергольо удельничал у греко-католических службах. Не хотелось пробить никаких категоричных высновов, але может будут некие лепшие измены для белорусских греко-католиков, которые надеются, что когда-нибудь будет призначен епископ для них.
Папа Францішак має італьянські корені, але походить з Аргентини. Як зазначив пантифік під час своєї першої промови, брати-кардинали вибрали папу з краю світу. Ці буде мати значення гетая калічність для далейшого розвиття костюлу у Білорусі, розважає доктор теології Ірина Дубянецька.
Тое, што вось ён паходзіць з Аргентыны, будзе гэта як-небудзь звязана з Беларусі, цяжка сказаць, ці якое-небудзь увогуле ўяўленне пра беларусаў Беларусь ён мае, мы не ведаем. Таму як наўпрост ён будзе мець адносіны з Беларусі, гэта будзе залежаць ад нас, ад нашага боку. Тое, што ён будзе безумоўна зацікаўлены падняццем інтарэсу да немагістральных, традыцыйна магістральных асноўных каталіцкіх краінаў. І ў гэтым сэнсе якраз мы ўжо Беларусь ёсць перспектывы. Тое, што ён ордэн езуітаў, гэта уцеляє надії, тому що орден єзуїтів – це орден самий інтелектуальний, самий адукований. Ну і от Францішак, який став папом римським, ми відомо, що він і філолог, і філософ, і богослов. Це для церкви вельми важливо. І от це сполучення великої едукації, інтелекту з імкненням до соціальної справедливості і особистою простотою створює поки що надзвичайно добре враження про новообраного папу.
Александр Лукашенко накіраваў віншаванне папу Рымскага з абраннем кіраўніком Рыма-каталіцкай царквы. Мы будзем рады вітаць вас на гасціннай беларускай зямлі, дзе адносіны паміж праваслаўнымі і католікамі напоўнены духам узаемаразумення і супрацоўніцтва, напісаў Лукашенко ў сваім віншаванні.
Якое месца займае рэлігія ў сённяшнім беларускім жыцці? Каго можна назваць больш прагрэсіўным? Глыбокага верніка альбо атэіста? Коли християни пойдут в политику и перемогут, то не станут они перераблять белорусов для своих высоких стандартов. Гэты да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць палітычны актывіст і евангельскі хрысціянін Андрэй Кім і сябра кіраўніцтва партыі «Левых справедлівы свет» атэіст Сергей Вазняк. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэта перадача ў нашай сённяшняй праграме «Пазней». Вакол імя новага папы Рымскай аднавіліся мовазнаўчыя спрэчкі. Як правільна падаваць ягоны імя па-беларуску – Францішак ці Францыск? З беларускімі мовазнаўцамі на гэтую тэму пагутарыў Валер Каліноўскі.
Палітык і мовазнаўца Вінцу Квячорка адзначае, што імёны папаў, як і імёны святых, заўсёды набываюць нацыянальную форму, адпаведна з традыцыямі і правіламі нацыянальных моў.
Новага папу называюць англамоўныя людзі Фрэнсіс, італьянамоўныя, як мы чулі, Франческо, іспанамоўныя Франціско, палякі кажуць Францішак, чэхі Францішак, літоўцы Францішкус. Называць яго па-лацінску альбо, напрыклад, па-італьянску ці па-гішпанску нам не трэба, пагатоў, што у новага папы падвойнае паходжанне. Ён этнічны італьянец, але народжаны і выраслы ў гішпанамоўнай Аргентыне.
Такім чынам, перакананы спадар Вячорка, папу трэба называць па-беларуску, а як менавіта – Францішак ці Францыск. Аналагічныя спрэчкі былі наконт імя беларускага асветніка Скарыны.
Дыскусія пра сапраўдную форму імя Скарыны яна адбывалася, і, на маю думку, збольшага яна гэтая дыскусія вычарпаная, таму што у старабеларускай традыцыі, то ў такой саліднай кніжнай традыцыі, як выданне Біблі, натуральна, напісанне магло адрознівацца і адрознівалася живого вымаўлення. І відавочна, што ў родным Полацку Скарыну маглі паць толькі Францішак. До нас дайшлі тысячы фіксацыяў імя Францішак. А чаму ён падпісваўся, кніга выдадзеная Францыском Скарынаю? Відавочна, гэта адбывалася пад уплывам лацінскага напісання.
Дарэчы, у гонар Скарыны і іншых выдатных беларускіх францішкаў Вінцу Квячорка назваў свайго сына. Старшыня таварыства беларускай мовы гісторыка Лех Трусаў мяркуе, што імя папы лепей за ўсё не мяняць на беларускі лад, а перадаваць у беларускай транскрыпцыі то імя, якім ён сябе назваў.
Калі мы паважаем чалавека, мы не павінны яго называць на свой капыл, а павінны называць так, як он сам сябе называе. Пісаць імя ў транскрыпцыі беларускай лацінкай і нормальна. Калі ўсе па-свойму, так калі ён Франческа, то, канешне, он будзе Францыск. Францішак – это ўжо больш такое, ну, больш мяккае, ці як там. Я б называў яго, вот у нас был офіційно Франциск, такий папа повинен бути Франциск. Ну, як би сказати, як Ян і Янка, ну, все-таки папу ж не називали Яна Павла Янком Павлом. Мені здається, що тут треба більш так, ну, строго, чи як там сказати.
Мовознавця Вірась Бушляков зазначає, що в білоруській традиції існує дві форми написання ім'я, якої обрав новий папа – і Францішак, і Франциск.
Тут есть простора для выбору. С одного боку, Скорина значно частей в своих творах позначал свое имя как Франциск. С другого боку, есть один из батьков нового национального руху Францишек Болушевич. И тому тут питание выбору, и этот выбор робят те люди, для яких уживание этого имя важное, истотное, штуденное. И я залез на сторонку римско-католического костела. Я гляджу, они написали Франтишек. Но это аргумент, коли сам костел белорусский, выбирая с этих форм, а форму Франтишек, то протестовать нема ни грамма сенса.
Пресовий секретар конференції католицьких біскупів Білорусі ксьонз Юрій Санько дав короткий відказ на наше питання.
Буде офіційно називати Франтішок, не Франтіск, а Франтішок. Правильно писати буде Франтішок, без номера.
Офіційний пункт погляду костюлу огучив ксьонз Юрій Санько. Ви на хвалях Радіо Свобода у працькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Александр Лукашенко повіншував папу Римського і заявив, що буде радий вітати його у Білорусі. Мовознавці сперечаються, як слушно називати по-білоруску нового папу – Франтішек чи Франциск. Олесь Беляцький у Калюні пише вспоміни про музей Максима Богдановича. Жонка політв'язня Миколи Статкевича скаржиться у департамент виконання покарання. У сувязі з заходами Росії до безвізового режиму з Європою назиральники передбачать, що білоруси почнуть масово брати російське громадянство. Поводле индексу развития человеческого потенциала Беларусь опередила усе краины СНД. У Менску почала працавать оглядная миссия Международного валютного фонда. Часопис «Архе» отримал третью отмову у регистрации. Россия собирается ввести визовый режим с постсоветскими краинами Средней Азии. Это робится для того, как худшей домахшися безвизового режиму с Еуразвязом. Одночасово Россия рыхтует закон об спрошенном набытии российского громадянства. Коли это отбудется, то тень з'явится у многих белорусов спокуса изменить белорусское громадянство на российское. Что в этой суете предпринимают белорусские улады, высветлял Владимир Глот.
Россия настойливо домагается от керавництва Еўразвязу безвизового уезда своих громадян в Европу. Для этого Москва готова гарантовать своим партнерам по Европейскому связу безпеку их державных межов от потоку мигрантов с краин Средней Азии. Про это заявил российский амбассадор по особых доручениях Анвар Азимов. И он сказал, что президент Путин хочет ввести визовый режим с постсоветскими краинами Средней Азии литерально праз год-два. Гэта робіцца, каб супакоіць Брусэль. Там баяцца, што калі Еўропа пагодзіцца на бязвізавы рэжым для расейцаў, выхадцы з Сярэдняй Азіі, асабліва тыя, хто працуюць у Расіі, патокам хлынуць у развяз. Адначасова Расія зараз рыхтуе закон аб спрошчаным набыцці расейскага грамадзянства. І гэта, кажа аналітык БІС Андрэй Елісеяў, можа падштурхнуць вялікую частку беларусаў для атрымання расейскага грамадзянства.
Для беларускіх уладаў можа паўстаць такая непрыемная сітуацыя, што украінцы і расіяне будуць рухацца без візы Еўрапейскі Саюз, і хіба будзе зарад незадаволення з боку беларусаў, па-першае, чаму беларускія ўлады так пасунуліся мала ў візавых стасунках з Еўрапейскім Саюзам. А па-другое, сапраўды, асабліва калі Расія зменіць, а зараз разглядаюцца такія пытанні, зменіць свой закон аб грамадзянстве, і калі будзе нашмат прасцей атрымліваць расійскае грамадзянства для беларусаў у тым ліку, то беларусы могуць масава атрымліваць расійскія пашпарты для таго, каб проста спрасціць сабе жыццё і ехаць у Еўрапейскі Саюз без шэнгенскай візы.
Новыя заявы з Москвы патрабуюць дэталёвага вывучэння, кажа прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных.
Все эти вопросы будут тщательно проанализированы и будет выбрано решение, которое будет в максимальной степени степени учитывать интересы белорусской стороны. Это новая тема. Вот, высказана она в качестве идеи с очень высокого уровня. Вне всякого сомнения, она требует внимательного обсуждения, анализа.
Россия активно ведет перамовы о безвизовом режиме. Евразвяз неоднойчи пропоновывает белорусским уладам подобный диалог. Однако тут покуль ничего не отримывается. Международный оглядальник Роман Яковлевский тлумачит это так.
Сегодня Путин въездной в Европу, а Лукашенко нет. До речи лоббирует вот безвизовый режим с Россией, а именно Германии. Понятно, чему присутнейший запах газа.
Гэтае становище могла б скористать на свою користь белорусская политическая оппозиция, лічать аналитики. Коли б яна домоглася зменшення коштов шенгенской визы для белорусов, якія сёння платят за е удвоя болей за российцев и украинцев. Не кажучи уже про отмену визы на агул. Старшиня Об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебєцька каже, що ця тема актуальна для опозиції.
Заявляю аргументовано і однозначно, що ні одні більш-менш серйозні перемови, зустрічі, мероприємства на міжнародному узровні не обходяться, коли ми не підіймали це питання. Це надзвичай актуальне питання, це не тільки питання правов наших громадянин, але це і нові можливості для прихильників переменів у Білорусі. Тому що це не просто можливість виїзду, не просто можливість подорожати там свого бізнесу чи своєї вучоби. Це означає, що люди інтегруються у європейські коштовності, європейські стандарти. Планується от у красовіку одне мероприємство, де буде можливість робити комунікації з комісаром Фюле і з міністром заміжних справ Польщі Сікорським. У моїх тезах, моєго виступу, це є.
Старшиня АГП Анатоль Лябіцька. Тим часом неув'язний у Європу Олександр Лукашенко у п'ятницю полетить у Росію. Там він візьме уділ у черговому посядженні Вищого Держсовету Союзної Держави у Санкт-Петербургу і зустрінеться з Володимиром Путіним. Сьогодні стало відомо, що туркменський президент Гурбангулы Бердымухамедов запросив Олександра Лукашенко навідати Туркменістан. Це запрошення було прийнято, терміни візиту будуть визначені.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Сергей Жаворонок с Кобрина. Цены высокие, лишь можно купить колбасы кавалочек граммов 100, как только покаштовать. Доводится многое шчаджать. И электроэнергию, и газ, и воду. Добро, что хоть по ветра, покуль бесплатное. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Зараз агляд навінаў жыцця палітвязню. Алесь Беляцкі ў калюні піша ўспаміны пра музей Максіма Богдановіча. Жонка Мікулы Садкевіча скардзіцца ў дэпартамент выканання пакаранняў. Артёму Пракапенку, супрацоўнікі калюні, раяць напісаць прашэнне аб памілаванні. Агляд Алега Грудзіловіча.
Вязень бабруйскай калоніі праабаронца Алесь Беляцкі пачаў працаваць над новай кнігай. Былая калега Алесі Беляцкага па працы ў музеі Максіма Богдановіча Паліна Сцепаненка распавіла карэспандэнту «Свабоды».
Зараз Алесь Беляцкі пачаў пісаць успаміны пра музей Максіма Богдановіча, дзе ён быў дырэктарам з 89 года па 98. І паралельна таксама я пішу свае успаміны таксама пра музей. Я думаю, што мы будзем гэтымі тэкстамі зноў-такі абменьвацца. Думаю, што, можа быць, я дапамагу яму ў наборы тэкстаў. Гэта можа вывести у книгу. Я думаю, что музей Богдановича в 90-е годы был таким культурным осяродком. Але все, что не переносится на паперу, оно зникает. Беляцкий это завсюды подкресливая. Я думаю, что это будет цікавая книжка.
Политязь Николай Статкевич за час дневоления ніводнага разу не трымал предмету гигиены для інших речев, на якія для кожного вязня с бюджету выделяются гроши. Про это каже жонка политика Марина Домович, якая спробує праз заяви відповідної установи змінити становище.
Кожна зняволена має право отримувати сродки гігієни, такі як одноразові остановки, туалетну паперу, зубну пасту або порошок і щотки, мило господарше і мило туалетне. Норми розписані постановою Совету міністрів. Наскільки мені відомо, з вояками інших зняволених із нашого опиту, норми не виконуються в принципі. Куди скористовуються, це питання не до мене, а до пенітенціарної системи.
Днями Марина Домович отримала ліст від Миколая Садкевича, у яким політичні Твязень повідомив, що почувається нормально, новини у режимі його утримання нема. Жонка Дмитра Дашкевича Наста Дашкевич каже, що листи до його почали приходити зі значною затримкою, чого раніше у градинській тюрмі, де тримають Дашкевича, не було. Прикладом, ліст, який Наста отримала 14 сакавіка, був написаний ще 6 сакавіка. Дивно, але на каперці нема штампу градинської пошти, тільки Менська, зазначає жонка політв'язня. З чим зв'язує ці зміни у термінах листування Наста Дашкевич?
Максимо, після останніх артикулів, які з'явили СМІ, які писав з Мізера ще задовго до цієї радянської тюрми, і дочинення НД абсолютно ніяк не мають, ось після цього почалися такі серйозні проблеми з поштою.
Поводи Насти Дашкевич, під звишпільну цензуру зараз підпадають не тільки листи, але й поштовки від Дашкевича. Прикладом, віншувальну поштовку з 8 сакавіка Наста отримала так само з великим спозненням. Вязень Могилевской колонии Артем Прокопенко потелефоновал домой. Мать Велеса Прокопенко каже, что сын на умовую тримание не скардился, але у его застается невырашенная проблема недохопу грошей для набытия хорошо у туремной краме. За працу у колонии Артему платят символичные гроши и дозволяют потратить у краме только 100 тысяч рублей, а на их шмат не набудешь. Это уже полгода, каже Велеса Прокопенко. Тиснуть на сына, каб он написал прошение о помиловании, женщину докладняя.
Я у него сама так спрашивала, я говорю, ну, а как тебе советуют писать, да, советуют? А так вот, чтобы там давление какое-то шло или там, что у него такого нету пока. Либо он мне не все говорит.
Артем Прокопенко отбывает 7 годов зняволення за напад на будинок Бобруйского КДБ, як и Яуген Васькович, якого тримають у Могилевской тюрьме. Артем Прокопенко подписывает прошение о помиловании, отмовляется.
Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы. Каждый тыдень.
Глядите живцом на сайте, слухайте у эфира, реагуйте.
Свобода без гальштуков.
І сьогодні у ефірі ви почуєте радіоваріанти цих передачів, двох передачів, одна про ворожість і симпатії поміж народами, друга на тему першої в історії костелу Папа Єзуїт. Це добре чи дрена для Білорусі. Литовская супольность предпринимальников, громадские лидеры сегодня заявили, что забойство Романа Войницкого, которое отбылось одночасово с шерогом нападов на инших ведомых людей в Литве, может быть показником активизации организованных злочинных групповок, и что ситуация нагадывает первые десятилетия незалежности Литвы, когда в Украине лютовали криминальные групповки. Звильни Татьяна Поклад.
У часе прэс-канферэнцыі ўдзельнікі заявілі, што некалькі нападаў на вядомых у Літве людзей цягам апошняга тыдню вымушаюць задумацца аб іх сувязі. У мінулы чацвер, 7 сакавіка ўвечары, у Коўні быў жорстка збіты вядомы фінансіст, экс-прэзідэнт Літоўскай федэрацыі футболу Лютаўрас Варанавічус. У той же час был напад на журналиста Литувос Ритас Лукаса Пелецкаса. Напередодні 6 соковика у подвале своего дома был знойден забитым один из лидеров белорусской диаспоры Роман Войницкий. Журналист Лина Скунігеліс и адвокат Вітяніс Дзевірайцес сьогодні организовали прес-конференцию и зворот до президента, премьера и інших керівників Литвы, які подписали інші громадські лідери. Яны мяркуюць, что напады, а так само забойство белорусского діяча могуть бути знаком обновлення діяльності організованих злочинних груповок.
Ми хотіли б, щоб не було це інтерпретовано як тільки в частному випадку звернення уваги всім гражданам, і це громадянське общество повинно виразити своє мнение і указати ясно тим бандам, які, можливо, намагаються встановлювати свої влияння, о тому, що наша країна для них похоже не буде.
Правоохоронные органы в Литве теперь проводят расследование и отмовляются, покуль комментировать ситуацию.
Звильни, Татьяна Поклад. У Гомельском районе Лявёски Сосновка с осени стоит неубранная кукуруза. Мясцовые жыхары всю зиму фурманками и санками возили спелые кукурузные кияхи на корм курам и свойской живёле. Некоторые возят и теперь, хоть уже мало что оцалело, рассказывает Олесь Дашинский.
Мясцовая жыхарка Раиса оповядая.
Кукурузу у нас съели, знаете, что вот здесь вот, за этими огородами. Так тут всегда убирали, комбайн приезжал, а там вообще не убрано ничего. С одной женщиной мы ездили, да кукуруза не убрана стоит. Не знаю, чего она осталась, эта кукуруза. Для чего они ее оставляли, эту кукурузу, я вообще не понимаю. Стоит, я говорю, поле неубранное, поле кукурузы.
Вязковцы хутко разобрались, якобы брать и куды применить кукурузу.
Когда она была хорошая, да курям ее рвали. Кто держит свиней, так и свиням давали. Кому надо было, да кто возили. Особенно с того края там лошадей многие держат. Так они на лошадях туда ездят за этой кукурузой, ломают ее и привозят.
Спадарня Вера тлумачит, что кукурузу близу могилок посеяли на низкие места. И туда технице в осень было непросто добраться.
У болотик кукуруза-то нельзя было подъехать туда. По снегу люди вот такой идут собирают. Початки с кукурузы.
Ранее вёска Сосновка относилась до колгасу «Перамога». 4 года тому её долучили разом с фермами до агрокомбинату «Усход». Главный агроном господарки Пётр Новиков каже, что сеяли летось аж на 1000 гектаров кукурузы. Сёлета посевы яе павялічаць и на сілас, и на збожжа. Агроном твердит, что зимовать кукуруза засталася на поле менавіта з-за дажджу.
Дожди были, комбайн садился, нельзя было вывезти, братья. Но я больше порвал стеки, попалил солярки, чем там, где кукуруза далася.
Что робить весною с пожелклым от ветров и морозов лесом кукурузы, специалист ведая.
Уберутся, злопогода будет задискуется и все.
Ветеран господарки спадарыня Мария кажа, что не припомнить таких часов, как урожай не сбирали.
Не было такое, не было. И они думали ее, наверное, сохранить на семяно. А тут получилось так, что там грузка была, замерзла, вот люди выбрали.
Гомельщина у апошнія гады значна пашырыла пасевы кукурузы і асабліва на зерне. Такім чынам аграпрадпрыемствы рэгіёну выходзяць на запланаваны 1 мільён тон збожжа. Сеюць нават на нізкіх палетках, куды ў вільготную восень складана дайсці тэхніцы. Не здолелі сабраць усю кукурузу і ў сельгаспрадпрыемстве Валаўск Ірскага району, і найперш на землях блізу вёскі Шыя. Але, па словах кіраўніка гаспадаркі Васіля Касенкі, годнае выйсце знайшлі, што сабралі ўручную, а што адпісалі дзікам.
Которые низкие места не убрал. Это где-то мне получается до 3 гектаров. 4, наверное. Я это все отписал лескозу, боровцам, охотничьим хозяйством. Чтобы они охотились на этих угодьях. Безвозмездно я передал эти угодья для охоты. Но там початки порванные. Там початков нету. Мы вручную собирали их.
Фоторепортаж на нашем сайте. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Аляксандр Лукашэнка павіншаваў папу рымскага і заявіў, што будзе рады вітаць яго ў Беларусі. Мовазнаўцы спрачаюцца, як слушна называць па-беларуску новага папу – Францішак ці Францыск. Алесь Бяляцкі ў калоніі піша ўспаміны пра музей Максіма Богдановіча. Жонка палітвязня Міколы Статкевіча скардзіцца ў дэпартамент выканання пакаранняў. У сувязі з захадамі Расіі да безвізавага рэжыму з Еўропай назіральнікі прадбачаць, што беларусы пачнуць масава браць расейскае грамадзянства. Паводле індэксу развіцця чалавечага патэнцыялу Беларусь апярэдзіла ўсе краіны СНД. У Менску пачала працаваць аглядная місія Міжнароднага валютнага фонду. Часопіс «Архэ» атрымаў 3-ю адмову ў рэгістрацыі.